Salut les amis, ziarlel bu baakha baax man la Elhadj Ibrahima dalen ak jamm ci sen podcast Wolof Tech bi len di jox lepp lu jëm ci walu informatique ak nouvelle technologie manam xarala yu bëss ci kalama wolof. Alors ñoo ngi toujours ci saison 3 bi manam Tech et Commerce. Alors tay nak dañuy dugg ci suñu deuxième épisode bi waxtan ci xéetu e-commerce yi nga xamanteni mo am. Alors fiñ nek ni nak tay nak dama nek en déplacement, nekuma fi nga xamanteni fofu la faral di défé enregistrement yi. Donc mën na am ñu am ay problème de qualité touti, mais di leen ci fexé def suñu kënta lay katan pour que ngeen am qualité bu baax mëna comprendre exactement li nga xamanteni mom lañuy waxtani tay. Alors ñu dugg directement ci sujet bi. Alors jënd ak jaay sur internet nak dafa nek mbir mo xamanteni dafa am solo te yaatu trop. Donc loolu motax nak ñu mën ci ragné ay modèle yu bari te wuté. Mais nak modèle yo yëp nak dañ leen ni classer ci ñaari patch. Premièrement, kan moy jaay ak kan moy jënd, nak lañ leen ni ragné. Deuxièmement, nak lañuy doxalé jënd ak jaay bobu nonu. Alors bi ci jakk manam kan moy jaay ak kan moy jënd da fay permettre nga xam relation bi nga xamanteni mo am entre client bi ak ki nga xamanteni moy vendeur bi manam ki jaay, mais aussi nga mëna positionner wu pour mëna def ben communication bu am solo wala ben marketing bu efficace. Alors sinon nak mën nañu ragné 4 formes de e-commerce yo xamanteni mo am selon profil commercial bi. Amna luñu wax B2B manam business to business, amna leneen luñu wax B2C manam business to consumer, bo dégué consumer nak moy consommateur. Amna luñu wax C2B manam consumer to business. Amna aussi luñu wax C2C manam consumer to consumer. Alors yoyu nek 4 formes de e-commerce yi nga xamanteni ñom lañu gëna ragné, mais aussi amna yenen manam G2C government to consumer, G2B manam government to business, amna aussi B2E manam business to employer. Alors concept yu yep nak ay mots kessé la, mais dañuy ñew expliquer leen bu ci nek ben par ben lan lay signifier. Alors bi ci ñak moy B2B manam business to business, moy entreprise yi nga xamanteni sen client finaux yi ay entreprise len comme ñom wala ay organisation. Par exemple nga yor ben boutique bo xamanteni day jaay ay matériel de construction, mais diko jaay ay architecte wala ño xamanteni dañuy def décoration intérieur. Donc lool moy B2B entreprise nga di jaay ses produits wala ses services benen entreprise. Benen bi ci top moy B2C manam business to consumer, moy entreprise yi nek en ligne yi nga xamanteni dañuy jaay directement sen produit yi au consommateur final, moy yi nga xamanteni ñokoy jëfëndiko ci fin bi. Donc entreprise yu nak mom lañu gëna ragnalé ci e-commerce parce que bari nañ ci internet bi, ñom ñoy jaay lu ci melni ay produits de mode, ay yiré yi, ay électronique yi, moy site de e-commerce yu ci melni ay Jumia ak yenen ak yenen yépp. Donc ay business to client lañ ñuy jaay sen produit yi directement client yi nga xamanteni dañuy tok sen kër connecté wu jënd sen produit directement. Alors benen bi ci top nak moy C2B manam consumer to business, mom dafa nek ay portail yo xamanteni ay site yo xamanteni consommateurs yi dañuy proposer ay produit wala ay service ay entreprise. Alors mu ngi melni portail d'emploi freelance manam ay site yi nga xamanteni yow en tant que professionnel ci ben domaine da ngay ñew nga proposer say service, wax ne man li la mëna def, mëna def li, mëna def lele, comme ça entreprise buñ ko gisee buñ la soxla contacter la mën la employer ci yenn liguey yi nga xamanteni ñu koy def. Mëna nek aussi particulier yi nga xamanteni dañuy offrir ay publicité yenn entreprise yi avec Google AdSense ak yu demé non nga xamanteni ci sen blog yi wala ci sen sen page internet yi, sen page web yi. Donc mën nañu nek ay nit ñoo xamanteni dañoo influent trop, ñu bëri di leen suivre, ñu jël ben entreprise diko offrir ay publicité ci sen page. Donc lool aussi mën nañ ko classer comme C2B manam consumer to business, consommateur bi mom moy offrir ben service entreprise bi. Alors benen forme de e-commerce bi nak mo nek C2C manam consumer to consumer, moy entreprise yi nek en ligne yi nga xamanteni dañuy permettre jënd ak jaay entre consommateurs. Par exemple man ma tok sama kër bëgg jaay ben produit bo xamanteni yag nak man mu ci sama kër, ma posté ko ci internet bi manam ci sen site yoyu nonu, jaay ko kenn ko xamanteni mu ngi tok këram. Donc business bi day nek entre consommateur vers consommateur, donc ñom ñoy séx business bi. Donc site yu gëna mag yu def lool nak mën nañ ci ragnalé comme eBay, amna aussi même comme Expat Dakar bi nga xamanteni mo nek Sénégal, mais aussi yenen site yi nga xamanteni dañuy jaay ay produit d'occasion comme lima wax légui ni rek. Nga am sa ben produit bu nek kër ga yag na ak yow nga bëgg ko jaay, nga dugg ci site yoyu mën ko jaay benen personne bo xamanteni mu ngi nek quelque part mom tamit produit bob intéressé ko. Alors donc site internet yoy nak ñom lañuy wowe customer to customer, parce que dañuy yombal jënd ak jaay entre consommateurs yi. Alors donc comme niñ ko waxé won sank, lool mo nek forme de e-commerce yi ñi gëna ragné par rapport ak selon profil commercial bi. Mais amna yenen lu ci melni liñu wax G2C, manam government to citizen, moy site ak solution yi nga xamanteni état bi déployé nako wala administration bi wala collectivité territoriale yi pour permettre population bi ñu mëna def sen ay démarches administratives en ligne. Alors suñu waxé démarche administrative nak mo nek ay out ay extrait de naissance en ligne wala yenn papier certificat national té nga mën ko out en ligne wala genre de mel non yoy nga xamanteni gouvernement bi wala administration bi ñom ñokoy mettre sur place. Lolu lañu waxé G2C, manam government to citizen, business la bo xamanteni c'est entre gouvernement bi ak population bi. Mom lañu oyé aussi administration électronique wala e-administration. Alors après bob amna luñu wax aussi G2B, manam gouvernement to business, manam gouvernement to business mom nak mo nek solution électronique yi nga xamanteni mettre nañ ko sur place ñi ko mettre sur place moy structure publique pour gérer relation yi nga xamanteni mo am entre institution yi. Ngi melni ay site yo xamanteni day centraliser ay appel d'offres ak yu demé non, lepp li nga xamanteni mo jëm ci walu administration bi ak sen jokkalante ci sen biir. Donc lool mo nek G2B, manam gouvernement to business. Alors lool mo nek nak forme de e-commerce yi nga xamanteni ragné nañ ko té basé ko ci kan moy jënd ak kan moy jaay, manam selon profil commercial bi. Amna yenen site de e-commerce yo xamanteni nek dañ ko basé ci nak la njaay mi di doxé, manam échange bi am entre jënd kat bi ak jaay kat bi. Donc lool lañu wowe selon modèle commercial bi. Alors donc selon modèle commercial bobu non nak, manam nak lañuy doxalé njaay mi, mën nañu ragné 6 types de e-commerce. Manam boutique en ligne bi nga xamanteni dafa am propre produit mi, amna aussi leneen luñu wax dropshipping, amna luñu wax e-commerce d'affiliation, amna adhésion, amna marketplace, amna service. Donc dañuy expliquer ben bu ci nek lan lay tek. Alors buñ né boutique en ligne nak bi nga xamanteni dafa am ay propre produit mo nek liñu ñëk xalaat rek suñu waxé commerce en ligne, moy ben boutique bo xamanteni dafa nek sur internet té borom am ay produit ak service yépp avec lui, mo xamné ni moko yor ci magasin. Donc lool moy nek boutique en ligne disposant de ses propres produits. Manam ma ngi tok sama kër wala ma ngi tok sama boutique, amna sama produit yépp ñu ma ngi leen tek ci boutique bi, ranger leen ba paré def sama ben site bo xamanteni dama ci photographier produit yépp montrer ko ci biir, nga xamni ku ci bëgg rek da ngay jënd directement ma jaay la en ligne, mais après ñu livrer la à la maison nga jot say produit. Donc lool moy boutique en ligne disposant de ses propres produits. Alors ben bi moy dropshipping. Dropshipping nak dafa xaw niro ak e-commerce, mais c'est un peu différent parce que dropshipping façon la bo xamanteni yow mi nga xamanteni yay vendeur bi yorou lo produit yi kenen moko yor, mais yow li nga def moy da nga créer sa ben site exposer ci produit yi, kep ko ko jënd nak après ki nga xamanteni mom mo yor produit mom molay envoyer, moy envoyer client bi produit bi bi nga xamanteni mom la jënd, après nak dina am ben revenu bo xamanteni ñom ñaar dañ koy séddo, manam vendeur bi ak ki nga xamanteni mom mo yor produit bi. Donc soy def dropshipping soxla wut nga am ben stock bo xamanteni fofu ngay denc marchandise, mais yeneen épisode dina ñëw ci dropshipping gëna expliquer clairement nak lay doxé, même si partie technique bi manam ci prochain épisode bi dinañ ko expliquer ngeen xam dropshipping nak lay marché, parce que dafa nek tellement en vogue té mo gëna yomb té mo gëna bénéfique. Après dropshipping bi amna benen bu ñu wax e-commerce d'affiliation, bobu nak mo gëna sax poussé. c'est-à-dire non seulement yoro produit bi nga xamanteni mom ngay jaay ci sa magasin mais aussi jaay bi sax manam vente bi doko defé ci sa propre site manam da ngay envoyer da ngay renvoyer ni ci site bi nga xamanteni mom moy jaay produit bi directement yow li ngay def moy ci sa blog wala ci sa site da ngay def li nga xamanteni moy produit bi né amna ben produit bu bess ku fi cliquer nak mu renvoyer la ci page bi nga xamanteni ko moy jaay produit bi donc lool moy e-commerce d'affiliation après nak suñu défé lool boba da ngay am ben commission parce que ki nga xamanteni mo gis produit bi ci sa plateforme la ko gissé ba paré nga rediriger ko ci fi nga xamanteni fofu la koy jëndé donc yow da ngay am ben commission bo xamanteni moy ñew ci yow. Alors benen type de e-commerce bi nga xamanteni nak commencé na évoluer bu baax aussi moy adhésion, c'est-à-dire ben type de commerce la bo e-commerce la bo xamanteni da ngay permettre nit ki mu mëna def ay abonnement chaque mois rek nga envoyer ko ben package de produit bo xamanteni da koy soxla. Donc loolu lañu wax ay boîte surprise. Donc so abonné wo mëna nek abonnement mensuel wala trimestriel wala hebdomadaire, à chaque fois rek entreprise da lay envoyer ben package bo xamanteni da ngay am ay produit yo xamanteni ay surprise lay don produit yo xamanteni lay intéressé. Donc ñu koy gëna def nak ci lépp lu jëm ci walu affaireu cosmétique ay naturel bio wala genre de menon donc lu nga xamné day intéresser famille bu baax ay package lay don surprise bo abonné wo ci sen service rek chaque mois wala chaque deux mois ñu envoyer ay produit de beauté ay diw bio wala genre de menon yo xamanteni dang koy soxla donc lool aussi façon e-commerce la mom lañu woyé adhésion. Benen type de e-commerce bi nga xamanteni amna doole trop aussi mo nek marketplace mom ben boutique bu mag la bo xamanteni dafa regrouper ay boutique yu ndaw yu bari ben site web la bo xamanteni bép vendeur mën na ci dugg créer boutiqueam duggal ci ay produitum ba paré ti ko jaay donc comme marketplace mën nañ ci citer Amazon mom ben marketplace bu mag la boutique bu ci nek mën na ñew bo amé sa propre boutique mën nga ñew créer sa ben boutique virtuelle ci bir duggal fa say produit diko jaay après nak su produit bi jaré Amazon day jël commission yow nga jël li ci dess donc non la marketplace yi aussi di doxé forme de e-commerce la bo xamanteni ñu ci bari aussi duñ ci sono sen bop di défar yenen plateforme manam di développer yenen affaire dañuy ñew rek dugg fo directement créer sen boutique facilement def sen produit ci bir commencer ko jaay parce que après plateforme mom moy gérer tout ce qui est communication tout ce qui est publicité ak lepp mom mokoy gérer après marketplace bi aussi amna li ñu wax services manam e-commerce yémul kessé ci jaay ay produits physiques ni kessé amna aussi ay formation ay conseils ay coaching nak lañ wara dundé ak yu démé non donc yoy yeb dañ koy jaay sur internet compte de l'argent da ngay abonné wu wala nga jënd ben formation en ligne nga mëna am formation bi soit ay vidéo lay doon soit ay texte lay doon wala genre démé non mais aussi lool aussi ci e-commerce bi la bokku juste pour vous dire que né e-commerce du ay produits physiques kessé mais aussi amna ay formation amna ay conseils amna ay coaching sur comment vivre amna coaching bari yo xamanteni mu ngi nek sur internet et tamit dafa nek ben champ bo xamanteni c'est ouvert nit ñu bari aussi ñong koy def jamono ji ni té c'est hyper intéressant aussi. Alors donc nonu lañu classifier e-commerce bi par rapport ak nakalay doxé. Alors avant ñu terminer aussi amna ben remarque bu ndaw bu bëggoon ñu def manam wax lan mo nekk différence bi nga xamna ni mo am entre e-commerce ak e-business parce que ñaari concept la yo xamna ni dañoo wuté té tout ñu bëri nak dañ koy faral di jaawale yenn saay donc lan moy différence entre e-commerce ak e-business. E-commerce nak mom buñ ko waxé moy lepp li nga xamné ti mo jëm rek ci walum transaction bi manam échange du service bi ak produit bi entre vendeur bi ak client bi manam ki nga xamanteni moy jënd ak ki nga xamanteni moy jaay liñ séx moy produit bi naka lañu def ba ku nekk jot sa wall ki jot produit bi ki jot xaliss bi donc lool mo nekk e-commerce tandis que e-business nak mo nekk lepp lu ëmb manam lepp li nga wara mettre sur place li nga wara taxawal ba nga xamanteni commerce en ligne bi da fay jaar yoon manam moy gérer commerce en ligne bi mu ngi nek walum promotion walum marketing gestion de stock SEO genre yu demé non yépp nak dafa ëmb lool mo nek e-business donc boko sétlo e-business mom mo gëna large que e-commerce en quelque sorte bo xolé e-commerce dafa bokku ci bir e-business donc lool mo nek différence bi nga xamanteni mo nek mo am entre e-commerce ak e-business donc ñu bay ci xel bu baax parce que ay concept lu yo xamanteni waruñ ci rër su fekke da nga bëgg dugg ci domaine bobu non voilà mais ci épisode yi di ñëw dinañ gëna faram faaccé lan moy e-business wax ci promotion yi wax ci marketing bi gestion de stock bi SEO bi naka lañ ko gérer donc comme ça nga xamanteni nit ñepp dinañ gëna comprendre la moy différence entre e-business ak e-commerce. Alors donc fi lañu yam tay ci épisode bi ni manam xétu e-commerce yi nga xamanteni mo am inshallah semaine prochaine dinañ dugg ci en profondeur waxtan ci aspect technique bi manam yan outil lañu wara jëfëndiko wala yan plateforme lañu wara utiliser pour défar ay boutique en ligne mais aussi wax nak lañ ko wara suivre ba nga xamanteni lepp da fay ja yoon donc ñu joxante dig dajé ba semaine prochaine ci benen épisode ak Wolof Tech. Ciao, merci.